مباشرة من مهرجان كان السينمائي في متابعة للدورة 72 من 14 ل 25 ماي 2019 مع هيبة برعاية معز نوار سويان للشانجمان.
مرحبا بكم في متابعتنا اليومية لمهرجان كان السينمائي، ما زالت متواصلة من قلب الحدث. ننقل لكم كل الأجواء، أجواء الأفلام والكواليس والريد كاربت وكل ما يتعلق بالمهرجان الأكثر حركية. البارح الحدث فرض نفسه في المهرجان. نحكي على الفيلم اللي استناه العالم الكل، الفيلم التاسع في تاريخ المخرج الأمريكي تارانتينو، الفيلم اللي التحق بالكومبيتيشن أوفيسيال مع فيلم كشيش واللي تم عرضه نهار الجمعة. أجواء عرض الفيلم كنتوا تابعتوها معنا أون لايف على الباج فيسبوك جارة اف ام، وتنجموا زادة تعيشوا كل الكواليس على انستغرام معز نوار. I was lucky. Yes. الفيلم البارح كان من أكثر الأفلام إقبالا من ناحية الصحفيين واللي كانوا متواجدين قدام لاسال دو بي سي، إلى جانب عرض الفيلم بحضور الكاست براد بيت، ليوناردو دي كابريو، آل باتشينو والعالمي تارانتينو في الجران تياتر لوميير. عرض الفيلم 4:30، الجمهور كان حاضر، الصحفيين حاضرين، والعالم الكل يستنى في فيلم وانس ابون ذا تايم ان هوليود. هذا حوار كان جمعني مع لاتيسيا رونت، صحفيه بألو سيني فرانس، الموقع الاكثر تخصصا في افلام المهرجان نقدا وتحليلا. تحكي لنا على اختيارها لفيلم تارانتينو.
C'est la rencontre de Leonardo DiCaprio et Brad Pitt au cinéma. Et je suis très très fan. Et aussi parce que c'est Tarantino. Je ne suis pas fan de tout le cinéma de Tarantino, mais j'aime plutôt ses premiers films du début, que ce soit Boulevard de la Terreur, Kill Bill, Jackie Chan, etc. Enfin, ce n'est pas tout le début, mais il y a un peu plus de temps. Après, je suis un peu moins fan des derniers films et j'ai adoré Inglourious Basterds. Voilà, donc j'attends ce film, mais vraiment pour le côté star aussi, quoi. Tarantino plus Brad Pitt plus Leonardo DiCaprio. Voilà. Al Pacino, ah bah oui, évidemment. Ah oui, oui, tout le casting.
Pour le festival, pour la sélection officielle, c'est un peu lourd cette année.
Oui, c'est lourd. Il y a plein de choses. Il y a les frères Dardenne qui ont déjà eu des palmes. Le film de Xavier Dolan, que moi j'attends beaucoup aussi. J'ai essentiellement vu des films de la quinzaine, mais je suis très en attente de Dolan et j'ai entendu beaucoup de bien sur Almodovar et beaucoup de bien sur Céline Sciamma, donc qui fait Portrait d'une jeune fille en feu. Et il paraît que c'est vraiment très très bien. Et donc du coup, j'ai envie de revoir ces films à un moment donné pour voir un peu ce qu'elle en est.
الفيلم اللي المخرج طلب من الجمهور قبل نهار من عرضه على تويتر باش ما يحكي لي حتى شيء ويخلي لكل واحد فرصة التمتع به. انا بيرسونيلمون كان من احسن ما شفت الفيستيفال، الى جانب فيلم بيدرو المودوفار.
J'ai inscrit mes mains au registre des armes mortelles. Si par accident, en se battant tous les deux, je te tue, je vais en prison.
Toute personne qui tue en se battant va en prison. C'est un homicide involontaire pour ta gouverne.
Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi bien jouer de toute ma vie.
عدد الصحفيين اللي خلينا نقولوا المحظوظين واللي شافوا الفيلم كانوا فرحانين على الريد كاربت انهم تمكنوا باش يشوفوا الفيلم التاسع في تاريخ المخرج، ولكن كانوا اكثر فرحه بعد 3 سوايع من الفرجه. تارانتينو فيدال لويميم، الوان حياه دو موفمون وان سوبن ذا تايم ان هوليود ابارتيغ من 14 اوت في قاعه السينما. من الأفلام اللي كانت البارح حاضرة في نصف شهر المخرجين واللي استناها الجمهور التونسي والعربي، فيلم تلامس لعلاء الدين بن سليم، فيلم اتمتع به الجمهور البارح وخلينا نكتشفوا ستيل علاء الدين سليم واللي ما يبعدش برشا على فيلمه لاست اوف اس، برشا ميتافيزيقية. فيلم اختار فيه علاء بن سليم باش يكون الحوار قليل، فيلم صامت ويعتمد على لغة العيون. سهيرة مارا امرأة تختار باش تغادر كل الرفاهية اللي تعيش فيها باش تبحث على ذاتها. عبد الله المنياوي جندي يعيش أحداث نفسية بعد وفاة والدته، يقرر تغيير مجرى حياته. تصوير صار ما بين عين درهم والجنوب. هذا مخرج شاب قاعد يختار روحه في ستيل. أكيد مدير المهرجان الدولي للفيلم العربي بجنيف طاهر الحوشي يحكي لنا على رأيه في لي جون غيليزاتور واللي قاعدين يعطيو في تصوير جديدة على شعوبنا العربية.
Cette année, il y a une présence très forte des cinémas d'Afrique du Nord, notamment Tunisie, Algérie et Maroc. Cette présence aussi se caractérise par deux autres choses. D'abord, ce sont des films qui sont faits par des jeunes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on assiste à la naissance de, ou l'émergence de nouveaux réalisateurs qui ont réussi à faire des films malgré la difficulté et à l'imposer, à imposer des griffes aussi cinématographiques. La Tunisie, ça a commencé déjà bien avant. Donc, il y a eu des signes avant. Et cette année, il y a une confirmation qu'il y a bien de nouveaux cinéastes. L'importance aussi, la deuxième remarque, c'est qu'il y a des femmes qui font des films qui s'imposent. Voilà. Cette année, on a deux films en compétition à certains regards. D'Algérie, Mounia Medour, et du Maroc, Mariam Touzani, qui est une actrice de base, elle est aussi productrice. Elle a fait un petit court-métrage sur la condition des filles ou qui travaillent comme bonnes au Maroc. C'est un film qui a eu bonne impression. Il a tourné dans des festivals et il revient avec un film sur les mères célibataires, un sujet original, touchant, oublié, qu'on veut pas regarder. Et puis, elle fait preuve d'une maîtrise parfaite de la réalisation.
كانت هذه متابعتنا اليومية للمهرجان الأكثر حركية كان 2019 وشعارنا أكيد كان المهرجان وما فيه.
مباشرة من مهرجان كان السينمائي في متابعة للدورة 72 من 14 إلى 25 ماي 2019 مع هيبة برعاية معز نوار سويان لو شانجمون.